o un tad a mab at dad a mab arall. Mae Edward Morris Jones yn lais cyfarwydd i genedlaethau o blant Cymru oedd wrth ei bodd a chwm Rhyd yr Hosyn. Yn gymrifathro, bu'n weithgar iawn yn y gymuned leol, yn gymdeithasol ac yn wleidyddol. Ond pa ddylanwad, os o gwbl, gafodd ei syniadaeth a'i feddylfryd arbennig ef ar ei blant. I ni mynd i Fae Caerdydd i sgwrsio a'i fab, Rhyn ap Iorwerth, sydd yn aelod cynulliad dros etholaeth Ynys Môn. Rhyn ap Iorwerth, ni yma yn y Senedd, y Mae Caerdydd. Oedd bod yma yn uchelgais?
Dwi'n meddwl oedd o wastad yng nghefn yn meddwl i y byddwn ni yn dymuno chwarae rhyw fath o ran yn llunio dyfodol yng ngwlad i, wrth gwrs, pan o'n i'n dechrau fel newyddiadurwr, ac wrth i ddod y lle mae ddim yn bodoli, dod na ddim ffasiwn beth a datganoli, ond o weithio yma a bod yn berson gwleidyddol, am wn i oedd, mi oedd yng nghefn y meddwl i, ond nid i'ch elgais reit, dwi'n mynd i fod yn aelod dros Ynys Môn ar y pwynt yma mewn amser, nid felly oedd yn, efallai, rhywbeth mwy anochel na hynny rwysydd.
Sut digwyddodd hi felly? Pam penderfynu gwneud?
Wel, y cyfle'n codi oedd y prif beth. Mi nath yn rhagflaenydd i fel aelod cynulliad yn Ismoni, Enwyn Jones, penderfynu mynd yn sydyn. Nath agor y drws i fi allu gwneud penderfyniad sydyn i chwilio am enwebiad Plaid Cymru yn Ynys Môn. Fel arall, mi fydda rhywun o bosib wedi gorfod rhoi gorau i'r gwaith flynyddoedd cyn etholiad ag yn y blaen. Felly mi oedd na ffenest. Ond yr newid arall mawr oedd wedi bod yn ymywyd i ar y pryd oedd chydig cyn i'r ffenest honno agor oedd colli mam. A mi nath y cyfnod yna'n ymywyd i, dwi'n meddwl, grisialu yn yn meddwl i mod i eisiau gwneud rhyw fath o gyfraniad at ddyfodol yng nghenedl i yn y ffordd oedd mam wedi gwneud mewn llawer iawn o ffyrdd gwahanol dros y blynyddoedd. Wedyn mi oedd yr cyfuniad o'r ddau beth yna'n sicr yn dod at ei gilydd wedi gwneud hi er mod i wedi pendroni a meddwl, ie, na, bendans ddim. Er bod fi wedi gwneud hynny, dwi'n meddwl oedd o'n yngyrru fi gyfeiriad penodol a dyma fi.
Mae bod yn aelod, wrth gwrs, yn golygu bywyd cyhoeddus iawn, yn gyfarwydd iawn a bod yn gyhoeddus fel newyddiadurwr. Yn gyhoeddus mewn ffordd gwahanol nawr. Ydy hynny'n rhywbeth nethoch chi etifeddu wrth eich mam oedd yn berson cyhoeddus ac yn gwneud lot yn ei hardal?
Oedd hi yn berson cyhoeddus, ond cyhoeddus distaw. Cyhoeddus y bosib mewn ffordd wahanol i fi. Fydda mam byth wedi meddwl sefyll etholiad o'r math yma bosib. Mi oedd hi'n berson llawer mwy deallus na gydw i, a dwi'n siŵr yn gwneud cyfraniad mewn ffordd mwy miniog na gydw i mewn llawer o ffyrdd. Ond oedd mi oedd o'n rhywbeth o'n i'n ymwybodol ohono fo drwy mam a'n had, bod na bobl yma'n hyn o'n i yn ei haddoli, yn dysgu gymaint ganddyn nhw, ond oedd wastad yn fodlon codi ei pen uwch y mur yn gyhoeddus a dweud ei barn neu gwneud gyfraniad, a mi oedd hynny o bosib yn naturiol, felly mod i wedi gweld hynny'n digwydd yn y cefndir drwy mywyd i. Doedd na ddim byd i fi fod ag ofn yn ei gylcho, achos oedd hyn yn rhywbeth oedd mam a dad yn neud.
Ac eto, y newid yn y gwaith blaenorol a'r gwaith yma, ochr arall y geiniog erbyn hyn, chi sy'n cael eich holi a chi sy'n cael eich rhoi ar sbot.
Yeah. A fi di'r un sy'n arddel barn. A pan mae rhywun yn arddel barn ac yn ceisio dylanwadu eraill, mae rhywun yn agor ei hun yn amlwg i'r bobl hynny sydd ddim yn cytuno efo'r farn honno, a sydd byth am gytuno â chi o bosib. Ac felly mae rhywun yn gorfod bod yn llawer mwy hyderus a pharod i ymateb i hynny. Yn ymwaith cynt, mi o'n i'n cynrychioli os liciwch chi yn ddelfrydol y bobl i gyd. Neu di'n gofyn cwestiynau niwtral ar ran pobl. Do'n i ddim yn deud pethau oedd pobl yn anghytuno â'n hw. O'n i yn gofyn i bobl eraill roi barn hw. A dyna'r gwahaniaeth sylfaenol rwan. A dwi yn ei ffeindio fo yn fwy, yn rhoi mwy o foddhad. I fi'n greadigol hefyd i fod yn darlledu neu gymryd rhan mewn cyfweliad neu gael yn holi am rywbeth sy'n bwysig i fi. Mae rhywbeth dwi'n ei drosori yma'n hyn, mae rai fi ddweud.
Oedd eich magwraeth chi yn un oedd yn ymwneud â gwleidyddiaeth yn amlwg, oedd yn rhywbeth oedd yn chwarae ran bwysig yn y cartre?
Oedd. Oedd mi oedd o. Mi oedd dad yn berson mwy gwleidyddol, gwleidyddiaeth plaid, ac yn weithgar iawn efo Plaid Cymru. Yn hymwydd y de yn wreiddiol, wedyn yn Sir Feirionnydd, a wedyn yn Sir Fôn. Dwi'n cofio mynd efo dad a'n chwaer a chwara swyddfa blaid yn swyddfa Plaid Cymru yn ôl gella. Felly oedd mi oedd na'r cyswllt yna yn ynheulu fi, ond mi oedd gwleidyddiaeth eg fach yn beth amlwg iawn yn y teulu hefyd, drwy mam a'n had. Gwleidyddiaeth